Þetta þingmaður Norðaustu kjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir svarar andsvari.
Já, herra forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni andsvarið. Það er auðvitað þannig að ég vil ekki taka undir að það sé skortur á stefnu yfir höfuð bara í þessu plaggi. Og við háttvirtum þingmaður höfum margt bæði líka ólíka sýn á því hvernig er að setja fram áætlun sem eins og hér birtist. Varðandi það að þá er það auðvitað ef að svo færi að kjara samningar, hvort sem það eru þessi sem við erum að fást við núna eða sem á eftir eiga koma, sem að beinast á sérstaklega ríkinu, verða með allt öðrum hætti heldur en að áætlunum gerir ráð fyrir, að þá held ég að það hljóta að vera hlutur af því sem að varasjóðurinn getur tekist á við. Vegna þess að það er þá auðvitað langt umfram þær áætlanir sem að gera það verið og við getum aldrei séð það fyrir. Og við gleymum því ekki að þetta er áætlun sem að gera ráð fyrir einhvern tilteknum þáttum. Þetta er ekki eitthvað sem er orðið eða þarf að verða nákvæmlega eins og hér er lagt upp. Nú að þingi með þetta til umfjöllunar.
Háttvirtur, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.